Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. Eilinen oli värikäs päivä europarlamentissa, kun se kokoontui erityisistuntoon keskustelemaan Britannian EU-erosta. Painetta kohdistuu myös komission puheenjohtajaan Jean-Claude Junckeriin, joka liittovaltiohenkisenä ärsyttää osaa jäsenmaista. Europarlamentaarikko Petri Sarvomaan johtopäätöksiä eilisistä keskusteluista parlamentissa Ykkösaamun aluksi. Miten unioni muuttuu, kun muun muassa tiukkaa pakotepolitiikkaa suhteessa Venäjään ajanut Britannia lähtee? Tutkija Kristi Raik arvioi. 8:30 lehtikatsauksen jälkeen keskustan ja kokoomuksen eduskuntaryhmien uudet puheenjohtajat Antti Kaikkonen ja Kalle Jokinen haastattelussa. Puhutaan Brexitistä, Venäjästä, sotesta. Kilpailukykysopimus syntyi, mutta sen jälkimainingeissa metsäteollisuuden etujärjestö irtaantui työnantajien keskusjärjestöstä EK:sta. Miten se vaikuttaa niin sanotun Suomen mallin toteutumiseen, kun työnantajapuolen koordinaatio heikkenee? Suurimman vientialan palkansaajien Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhalan näkökulma tilanteeseen tässä Ykkösaamussa. Lopuksi vielä ulkomaanlehtikatsaus, se tulee Lontoosta. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan. Euroopan parlamentti kokoontui eilen erityisistuntoon keskustelemaan Britannian EU-erosta. Istunto alkoi sydämellisesti, kun Jean-Claude Juncker suuteli Britannian EU-eroa ajanutta UKIPin Nigel Faragea poskelle. Mutta pian ajauduttiin sanaharkkaan Junckerin ja Faragen välillä. Puhelimessa on EU-parlamentin jäsen kokoomuksen Petri Sarvomaa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Minkälaisen kannan parlamentin enemmistö on pystynyt muodostamaan Britannian EU-eroon?
Kanta on sillä lailla ihan selkeä, että me odotamme Britannian nyt nopeasti, mahdollisimman nopeasti käynnistävän tuon varsinaisen eroprosessin, eli tuo kuuluisan artikla 50 laukaisun pitäisi tapahtua sitten heti, kun Britanniassa konservatiiveilla on uusi puheenjohtaja ja uusi pääministeri.
Ja se tarkoittaa silloin käytännössä tätä syksyä?
Käytännössä tarkoittaa varmastikin syyskuuta.
Millaisen ikään kuin tällaisen hellävaraisen kohtelun Britannia voi saada unionilta?
No ei kyllä oikeastaan mitään, minkäänlaista erityisasemaa ei voi saada, että se on ihan selvä asia, että Britannian täytyy sitten asettua siihen asemaan, jonka sen kansan enemmistö on nyt päättänyt. Sitten tietysti on toinen asia noin poliittisesti, että kun tästä päästään eteenpäin, niin millainen siitä erosopimuksesta ja siitä Britannian uudesta suhteesta EU:hun lopulta muodostuu, mutta esimerkiksi se, mitä David Cameron tuolla viime yönä täällä Brysselissä vielä toivoi, että Britannia voisi saada vapaan pääsyn sisämarkkinoille, mutta kuitenkin niin, että EU:n täytyy sitten muuttaa suhtautumistaan vapaaseen liikkuvuuteen, niin ei tule missään tapauksessa kyllä toteutumaan.
No sitten on tämä kysymys komission puheenjohtajasta Junckerista, Jean-Claude Junckerista, ja hänen toiminnastaan Brexitin yhteydessä. Ainakin Tšekkien ulkoministeri Lubomir Saoralek on hätistellyt Junckeria pois komission puheenjohtajan paikalta. Ja siinä pidetään niin Junckerin tällaista liittovaltiohenkisyyttä syynä ja se ärsyttää eräitä jäsenmaita. Miten vakavasti pitäisi ottaa puheet, että komission puheenjohtajakin pitäisi vaihtaa, koska häntä pidetään osa syynä siihen, että britit reagoivat niin kuin reagoivat?
Ei, tässä tällä hetkellä ei ole kyllä mitään sellaista, jonka takia pitäisi ottaa kovinkaan vakavasti. Täytyy muistaa, että tässähän on EU:ssa on aina nämä eri ulottuvuudet, paitsi nämä maantieteelliset eri jäsenvaltiot ajavat vähän erilaisia intressejä, niin sitten on myöskin poliittiset, ja ei tämä ensimmäinen kerta ole, kun Junckerin eroa huudetaan, mutta ei tässä ole mitään sellaista tapahtunut, siis voisi kysyä oikeastaan aika tylystikin, että pitäisikö komission puheenjohtajan erota sen takia, että Britanniassa on suoranaisilla valheilla ja puolivalheilla viety läpi kansanäänestyskampanja jossa myöskin konservatiiveista osa sotkeutui pahasti omiin askelkuvioihinsa, ja nyt sitten huudetaan Junckerin eroa. Hänellä ei ollut kyllä mitään tekemistä tämän Britannian prosessin kanssa.
Mutta kyllä tässä jonkinlaista tekemistä sillä liittovaltiohenkisyydellä ja kehityksellä on. Onko se merkittävä?
Tämä liittovaltiokehityskeskusteluhan on sillä lailla hyvin ongelmallinen, että sen niin kuin ylläpitäjillä, niillä, jotka puhuvat liittovaltiokehityksestä, ei ole oikeastaan minkäänlaista vastuuta selittää kuulijoilleen, että mitä se täsmällisesti tarkoittaa. Puhutaan aina siitä, että EU ollaan viemässä liittovaltioksi, ja sitten kuitenkin todellisuudessa, kun katsotaan, että kuinka paljon EU on yhdentynyt verrattuna nyt esimerkiksi vaikkapa Yhdysvaltain liittovaltioon, niin eihän tässä olla vielä alkutaipaleellakaan. Ja tämä on se poliittinen keppi, jolla myöskin Suomessa on viime vaaleissa ajettu ja monissa muissa EU-valtioissa. Nyt Britanniassa se onnistui, mutta todellakin, niin kuin sanoin, niin, ja moni muukin on sanonut, niin valheella.
Petri Sarvamaa, kun nyt siis Junckerin ei kohdistu unionin sisällä todellista painetta, niin on varmaan turha puhua myöskään Jyrki Kataisesta komission mahdollisen seuraavana puheenjohtajana.
Niin, no,
siis niin tässä tilanteessa.
No, jos nyt mennään sitten tähän tekniseen puoleen tässä komission asemassa ja sen puheenjohtajan asemassa, niin komission puheenjohtajahan ei oikeastaan, siis ainoastaan Euroopan parlamentti voi erottaa, että komissio toimii parlamentin vastuulla, ja parlamentissa viimeksi eilen me äänestimme nimenomaan Junckerin asemasta, ja 480 äänesti puolesta ja 108 äänesti Junckerin eron puolesta, eli Junckeria vastaan, että minkäänlaista liikehdintää ei parlamentin suunnalla kyllä ole nyt siihen, että komissiota oltaisiin erottamassa.
Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa, kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Samoin.
Euroopan unioni on joutunut ainutlaatuisen tilanteeseen Britannian kansanäänestyksen seurauksena. Britit tulevat toimeen ilman unionia ja unioni ilman brittejä, mutta ennalleen kaikki ei jää. Tervetuloa Ykkösaamuun, vanhempi tutkija Kristi Raik ulkopoliittisesta instituutista, ja hyvää huomenta.
Huomenta.
Olitte eilen työmatkalla Varsovassa. Millaisia kommentteja EUn melko omapäisessä jäsenmaassa Puolassa Britannian Brexit kirvoitti?
Niin, no Varsovassa olin ennen kaikkea keskustelemassa EUn itänaapurustosta, mutta toki siellä kahvipöydän ääressä sitten puhuttiin myös siitä, mitä Puolassa ajatellaan Brexitistä. Ja kovin ristiriitaisilta Puolan kannat nyt näyttää. Puolahan on maa, jossa on tällä hetkellä euroskeptinen hallitus, ja joka niin kuin sillä tavalla haluaa hyötyä sitten siitä yleisestä mielialasta, mikä nyt on vallalla. Kritisoi mielellään EUta, mutta Puolahan ei ole lähdössä EUsta. Puola ei halua lähteä EUsta. Siellä ei ole mitään niin kuin kysymystä siitä.
Menettikö Puola hyvän kumppanin EUssa Britanniasta?
Kyllä näin voi sanoa ilman muuta, että se on Puolan kannalta huono asia. Mutta sitten mikä nyt on erityisesti Puolassa huomion kohteena on se, miten käy vapaan liikkuvuuden. Et se on se huolenaihe, ja tässä on taas sitten ristiriitaa Puolan kannoissa, että yhtäältä vaaditaan sitä vapaan liikkuvuuden toteutumista EUn sisällä omille kansalaisille, ja halutaan pitää kiinni siitä, että mikäli britit pysyy yhteismarkkinoissa tai niin kauan kuin pysyvät, niin puolalaisilla työntekijöillä on täydet oikeudet siellä olla. Mutta Puolalla sitten tunnetusti on niin kuin muuten hyvinkin vastahakoinen kanta kaikenlaiseen ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen ja haluaa laittaa omia rajoja kiinni.
Kun EU-maiden päämiehet tänään pohtivat toista päivää tilannetta kansanäänestyksen jälkeen, niin miten hyvin EU näyttää valmistautuneen tällaiseen käänteeseen, joka nyt on syntynyt. Britit äänestivät eron puolesta, ja EU on aivan uudessa tilanteessa. Miten hyvin sen instituutiot näyttävät toimimaan?
No EUn instituutiot sinänsä kyllä toimivat ja lähtevät nyt sitten tekemään töitä sen eteen, että miten tästä mennään eteenpäin, mutta onhan se aika pöyristyttävää, että etenkin brittien taholla, että tähän Brexit-vaihtoehtoon ei oikeastaan oltu valmistauduttu, eikä myöskään EU:n puolella. Näin iso muutos on nyt tapahtunut. Äänestystulos oli sellainen, mitä kuitenkin saatettiin odottaa, tai oli tiedossa, että se tulos voi olla kumpaan suuntaan tahansa, mutta Britannialla sen paremmin kuin EU:lla ei ole valmiina sitten skenaarioita sen varalle, että miten nyt mennään eteenpäin.
Nyt alkavat, kunhan se sitten se brittien ja Britannian eroilmoitus saadaan, niin sitten alkaa tämän Britannian ja EU:n suhteinen rakentaminen uudelle pohjalle ja siitä neuvottelut siitä. Niin mihin Suomi joutuu ottamaan kantaa, kun unioni ja Britannia neuvottelevat uuden keskinäisen sopimuksen?
No ensinnäkin mä sanoisin, että Suomelle on tärkeää se, että sitten kun niitä keskusteluja ruvetaan todenteolla käymään ja neuvotteluja ruvetaan käymään, että ne pohjustetaan sillä tavalla, että kaikki jäsenmaat on niissä keskusteluissa mukana. Että ei synny mitään sellaisia pienempien maiden ryhmiä, joissa sitten jo määritellään kantoja ilman, että kaikki olisi siihen vaikuttamassa.
Mitä ne mallit on sitten, joilla se Britannia voi asettua unionin kylkeen?
Ja mitä ne mallit on, niin se tilanne on aika lailla levällään tällä hetkellä ja erilaisia olemassa olevia malleja siitä, minkälaisia suhteita EU:lla on niin kuin läheisiin kumppanimaihin, ulkopuolisiin maihin, niin niistä nyt eniten on keskusteltu Norjan mallista, mutta vaikea nähdä, että Britannian kansanäänestyksen tulos oikeuttaisi tai antaisi valtuutuksen nyt Britannialle ruveta käymään neuvotteluja Norjan mallista, joka on siis Euroopan talousalueen jäsenyys, joka tarkoittaa sitä, että ollaan mukana yhteismarkkinoissa, että sovelletaan kaikkea yhteismarkkinalainsäädäntöä ilman, että ollaan itse mukana siitä päättämässä.
Mukaan lukien
vapaa liikkuvuus ja muutenkin, kun Brexit-leirin keskeinen viesti oli se, että nyt pitää saada kontrolli takaisin omiin käsiin, niin Norjan malli ei todellakaan sitä tarjoa, vaan se niin kuin entistä enemmän antaisi sen oman suvereenisuuden osittain yhteismarkkinoiden osalta Brysseliin.
Mikä voisi sitten olla malli, jos ei se ole Norjan malli? Mikä voisi olla lähinnä jotain, mitä Britannia voisi saada?
Ei oikein ole sellaista valmista mallia, mikä nyt voisi vastata sitä äänestystulosta. Et jonkinlainen vapaakauppasopimus sitten varmastikin pitäisi neuvotella, mutta jos se ei ole täysi jäsenyys yhteismarkkinoissa, niin se on sitten varmasti vaikea siitä lähteä niin kuin yksityiskohtia sopimaan, mitä se tarkoittaisi. Ja siinä tulee sitten sellaisia kysymyksiä, kuten onko Britannia kuitenkin tulliliitossa mukana vai lähdetäänkö pystyttämään sitten tullirajoja EU:n ja Britannian väliselle rajalle. Ja mikä on sitten myös tärkeä kysymys EU:n kannalta on se, että miten jatkossa tehdään yhteistyötä ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueella kansainvälisesti. Et se on sellainen alue, missä Britannia on ollut Ranskan rinnalla niin kuin kaikkein tärkeimpiä jäsenmaita, joilla on niin kuin hyvin painava asema alkaen YK:n turvallisuusneuvoston pysyvästä jäsenyydestä ja hyvin laajasta diplomaattiverkostosta ja tiivistä suhteista kaikkiin EU:n tärkeisiin kumppanimaihin. Niin tässä asiassa varmasti halutaan sitten lähteä hakemaan jotakin sellaista erityisratkaisua, millä mahdollisimman paljon jatkossakin pystyy EU ja Britannia toimimaan yhdessä kansainvälisesti.
No millä tavalla unioni muuttuu, kun Britannia ei ole mukana, kun muotoillaan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa?
Joistakin asioista tulee helpompaa, koska britit ovat aina olleet hyvin tarkkoja omasta suvereenisuudestaan ja erityisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueella ovat olleet se kaikkein haluttomin jäsenmaa syventämään yhteistyötä. Ja tässä mielessä esimerkiksi Suomen linja on ollut aika erilainen, että Suomessa ollaan oltu hyvinkin halukkaita lisäämään ja tiivistämään yhteistyötä, muun muassa puolustusyhteistyötä EU:n piirissä. Eli siitä tulee nyt entistä helpompaa, kun Britannia ei ole mukana, mutta toisaalta se, mitä sillä yhteisellä ulko- ja turvallisuuspolitiikalla ja puolustusyhteistyöllä voidaan saavuttaa, mitä sillä voidaan tehdä, sehän nyt painaa paljon vähemmän ilman brittejä. Jos puhutaan vaikka siitä, että pystyykö EU autonomisesti saamaan aikaiseksi operaatioita, kriisinhallintaoperaatioita, jopa sotilaallisia operaatioita. Jos britit ei ole siinä mukana, niin kyllä se resurssi on huomattavan paljon pienempi ja se EUn uskottavuus ja toiminta, niin kuin kyky saada aikaan jotakin merkittävään heikkenee.
Ajatellaan ilmansuuntia, niin tässä voisi ajatella, että on siis Venäjä, Lähi-Itä ja Afrikka nyt sitten niin kuin unionin rajoilla. Niin missä muutos sitten ehkä näkyisi?
Venäjän suuntaan Brexit-tulos lisää spekulaatioita siitä, kestääkö EU:n yhteinen linja Venäjän suuntaan, kestääkö pakotepolitiikka. Mutta sanoisin, että EU on kuitenkin paaluttanut kantansa kerta toisensa jälkeen hyvin selkeästi. Ja viimeksi eilen, kun tuli julkisuuteen EU:n uusi globaali strategia, josta nyt on myös tarkoitus sitten tänään lähteä keskustelemaan, ja sitä on tässä vuoden ajan EU:ssa valmisteltu, Suomikin on siinä ollut tiivisti mukana, niin siellä hyvin selkeästi todetaan se, että Venäjä-suhde on haastava, ja Venäjän pitää kunnioittaa kansainvälistä oikeutta ja Euroopan turvallisuusjärjestyksen keskeisiä periaatteita, muun muassa valtioiden alueellista koskemattomuutta, mikä tarkoittaa sitä, että Venäjän pitäisi lopettaa sotatoimet Donbassissa ja vetäytyä sieltä ennen kuin kun voidaan niin kuin puhua mistään merkittävästä muutoksesta parempaan päin EU:n ja Venäjän välisissä suhteissa. Eli se kanta on paalutettu, mutta se riski, mikä tässä nyt on ja mitä se Brexit-tulos sitten kasvattaa entisestään, on se, että jossakin vaiheessa EU:n rivit saattaa hajota tässä asiassa. Mutta keskeinen tekijä tässä on oikeastaan se, että pystyykö Saksa edelleen niin kuin toimimaan jäsenmaana, joka pitää ne rivit kasassa.
Johdonmukaisesti tämän pakotepolitiikan kannalla. Nyt on kuitenkin paljon sellaista värinää, että tässä pakotepolitiikassa pitäisi päästä johonkin toiseen askellajiin. Ja Britannia ei ole nyt sitten toivottavasti tällä jyrkällä linjalla, niin onko se tuo suunnan tai vauhdin muuttuminen niin kuin lähempänä nyt kuin aikaisemmin?
No sitä värinää on ollut koko ajan ja spekulaatioita siitä, että kestääkö se linja. Mutta jos käy niin, että Venäjän toiminnassa mikään ei olennaisesti muutu ja siitä huolimatta EU:n linja muuttuu, niin kyllä se sitten saa EU:n näyttämään hyvinkin epäuskottavalta kansainväliseltä toimijalta, että tällainen niin kuin pakotepolitiikka on pitkäjänteistä politiikkaa ja siinä pitää pystyä toimimaan johdonmukaisesti. Jos EU ei siihen pysty, niin sen uskottavuus kärsii pahasti.
Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Kristi Raik, paljon kiitoksia näistä arviosta.
Kiitos.
Hyvää päivän jatkoa.
Kiitos samoin.
Seuraavaksi tässä Ykkösaamussa lehtikatsaus. Sen jälkeen keskustan ja kokoomuksen eduskuntaryhmien uudet puheenjohtajat Antti Kaikkonen ja Kalle Jokinen haastattelussa. Kilpailusopimus syntyi, mutta sen jälkimainingeissa metsäteollisuuden etujärjestö irtaantui työnantajien keskusjärjestöstä EK:sta. Miten se vaikuttaa Suomen uuteen työmarkkinamalliin? Paperiliiton Petri Vanhala on haastattelussa. Ja vielä ulkomaanlehtikatsaus tulee Lontoosta tänään. Nyt kotimaanlehtikatsaus Johanna Östman.
Kuten uutisista kuulimme, Istanbulin kansainvälisellä lentokentällä myöhään illalla tapahtuneet itsemurhaiskut ovat medioiden ykkösuutinen ainakin netissä. Turkin pääministerin mukaan terrori-iskussa on kuollut ainakin 36 ihmistä ja uhrien joukossa on myös ulkomaalaisia. Tilanne päivittynee varmaan päivän mittaan. Toinen lehtien pääaihe on Britannian EU-eron eri puolet. 27 EU-maan päämiehet pohtivat tänään huippukokouksessa unionin suuntaa ja suhtautumista Britanniaan. Helsingin Sanomien ulkomaan toimittajan Virve Kähkösen mukaan EU-virkamiehillä ja diplomaateilla on kansanäänestyksen jälkeen ollut kova halu korostaa, että eurooppalainen projekti on vahvasti elossa. Tarkoituksella vältetään nyt puhumista liittovaltiokehityksestä, sillä unionissa ei haluta nähdä enää uusia kansanäänestyksiä. Berliinissä ja Pariisissa tiedetään kuitenkin, että Britannian lähtö avaa myös uusia mahdollisuuksia kehittää unionia. Esimerkiksi talous- ja rahaliiton syventäminen ja rahoitus- ja pääomamarkkinoiden sääntely käy helpommaksi, kun euroon kuulumaton ja Lontoon Cityn etuja mustasukkaisesti vahtiva Britannia ei enää ole pistämässä kapuloita rattaisiin. Ja Kauppalehden mukaan Britannian EU-eron toivotaan parantavan EU:n ja Venäjän välejä ja helpottavan talouspakotteista luopumista, näin arvioi muun muassa lehden haastattelema professori Markku Kivinen Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Venäjän presidentin Vladimir Putinin perjantaisen Suomen vierailun aikana pakotteista tuskin kuitenkaan puhutaan, sillä Venäjä tietää, että EU:n pakotepolitiikkaan on mahdotonta vaikuttaa Suomen kautta, näin arvioivat lehden haastattelemat Venäjä-asiantuntijat. Ja useat lehdet, muun muassa Turun Sanomat ja Iltalehti, kertovat, että Venäjän duuman puhemies Sergei Narishkin odottaa yhä Suomen hallitukselta anteeksipyyntöä porttikielostaan viime heinäkuussa järjestettyyn Etyjin juhlakokoukseen. Narishkin kuului joukkoon venäläispoliitikkoja, joilta kiellettiin pääsy Helsingissä pidettyyn kokoukseen EU:n pakotteiden vuoksi. Narishkin esitti vaatimuksensa eilen, kun Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva, eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ja eduskunnan Venäjä-ystävyysryhmän puheenjohtaja Eero Heinäluoma vierailivat Moskovassa. Presidentti Sauli Niinistön mukaan tapaus on puhuttu presidentti Putinin kanssa poikki ja halki jo viime vuonna, näin kirjoittaa Turun Sanomat. Ja otetaan vielä Ilta-Sanomat, joka pohtii kansanedustajan tehtävästä vapautuksen saaneen Carl Haglundin väsymystä eduskuntaan. Eduskunta myönsi juuri ennen kesätauolle jäämistään kiinalaisen bioenergiayhtiö Kaidin palveluksen siirtyvälle Haglundille vapautuksen kansanedustajan tehtävästä. Eduskunnasta on ennenkin päästy lähtemään kesken kaiken, mutta Haglundin lähdön tekee erikoiseksi sen nopeus, kirjoittaa Ilta-Sanomat. Hän oli ollut kansanedustajana vain runsaan vuoden, kun liike-elämän seireenit alkoivat laulaa korvissa. Silti hänelle myönnettiin ero ilman keskustelua. Ilta-Sanomat muistuttaa, että Haglund sai vaaleissa yli 21 000 ääntä ja osa näistä äänestäjistä tuntee nyt itsensä höynäytetyksi. Tällaisia poimintoja lehdissä.
Johanna Östman, kiitoksia. Eduskunta on kutsuttu koolle perjantaiksi ylimääräiseen istuntoon käsittelemään Britannian kansanäänestyksen seurauksia. Studiossa ovat nyt ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, keskustan eduskuntaryhmän uusi puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Hyvää huomenta, tervetuloa.
Oikein hyvää huomenta, kiitoksia.
Sekä kokoomuksen eduskuntaryhmän uusi puheenjohtaja Kalle Jokinen. Tervetuloa, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Eduskunta jäi juhannukselta kesälomalle ja kutsutaan nyt siis takaisin keskustelemaan pääministerin ilmoituksesta Britannian kansanäänestyksen seurauksesta. Puhutaan siitä hetken kuluttua. Ensin Antti Kaikkonen. Olitte alkuviikosta käymässä Moskovassa yhdessä Etyjin yleiskokouksen puheenjohtajan Ilkka Kanervan ja eduskunnan Venäjä-ystävyysryhmän puheenjohtajan Eero Heinäluoman kanssa. Siellä tapasitte duuman puhemiehen Sergei Narishkinin, johon tuossa lehtikatsauksessa viitattiin. Ja hän siis vaati anteeksi pyyntöä Suomen hallitukselta sen takia, että häntä ei päästetty viime keväänä Etyjin juhlakokoukseen, koska hän on EU:n pakotolistalla Krimin ja Itä-Ukrainan takia. Mikä tämä episodi siellä oli?
No se tuli kieltämättä pienen yllätyksenä, tuosta asiasta on jo aikaa ja niin kuin tasavallan presidentti sanoi, niin se asia on aikanaan puhuttu poikki ja halki ja olin kyllä siinä käsityksessä, että asia on loppuun käsitelty, mutta nähtävästi duuman puhemies tämä asia edelleen harmittaa ja hän halusi tämän ottaa esiin ja tämmöisiä terveisiä lähetti.
Miten arka asia EU:n pakotepolitiikka on venäläisille, erityisesti silloin kun se kohdistuu henkilöihin?
Kyllä se on semmoinen asia, mikä siellä parlamentaarikkoja harmittaa. Et kyllä se tuli esille, ei nimenomaan tämä Etyj-asia niinkään, mutta ylipäätänsä niin nehän on edelleen päällä ja vaikuttaa heidän toimintaansa. Kyllä se siellä on parlamentaarikkoja harmittava asia ja toivetta on, että siitä pois päästäisiin.
Tuossa Kristi Raikin kanssa puhuimme tästä EU:n pakotepolitiikasta, joka kohdistuu Venäjään. Nyt teidän käsityksenne siitä, että onko jotenkin aika kypsymässä johonkin suuntaan, että EU arvioi tätä uudelleen? Tai no, pitäisikö sen tehdä sen?
No se ei valitettavasti ole vielä ajankohtaista. Jotta uudelleenarviota voidaan tehdä, tarvitaan myös myönteistä kehitystä Ukrainan kriisin ratkaisussa. Ja sitä me edelleen odotamme ja sen eteen työtä teemme.
Kalle Jokinen, millä tavalla arvioitte?
Ihan samanlaisen arvion olen tehnyt tästä asiasta, eli pakotepolitiikka on asetettu noiden Ukrainan tapahtumien seurauksena ja edistystä pitää sillä Ukrainan tilanteessa tapahtua, jotta sitten näihin pakotteiden purkamistakin voitaisiin ruveta keskustelemaan ja suunnittelemaan.
No, kuten tuossa alussa lupasin, niin puhutaan tästä Britannian irtautumisesta EU:sta ja siitä tulee siis pääministeri ilmoitus. Ei puhuta, kun se ei tiedetä mitä se sisältää, niin, mutta kysyn näin, että mihin Suomi joutuu ottamaan kantaa, kun muotoillaan sitä, millainen tämä Britannian ja EU:n suhde sitten tulee olemaan?
No siihen täsmällisesti voidaan vastata myöhemmin, että varsinaisestihan nämä edes neuvottelut eivät ole vielä alkaneet, eikä edes virallista eropyyntöä ole vielä meillä pöydässä, että tämä neuvottelu alkaa näillä näkymin syksyllä ja prosessi kestää parisen vuotta, mutta voi kestää kauemminkin, eli sekin jää vielä nähtäväksi. Ennakoin kyllä aika vaikeita neuvotteluja kaiken kaikkiaan, mutta varmasti talouskauppasuhteista, vapaasta liikkuvuudesta, tämmöistä asioista joudutaan sitten kantaa ottamaan ja luulenpa, että Iso-Britannialle rakennetaan omanlaisensa ratkaisu tässä aikanaan ja siihen sitten Suomessakin lähivuosina kantaa otetaan. Pääministeri ilmoittaa tästä tilanteesta ja antaa arvionsa ja tuo varmasti sitten parhaillaan käynnissä olevan EU-huippukokouksen terveiset eduskunnalle.
Kalle Jokinen, mitä ajattelitte, kun selvisi tuo äänestyksen tulos?
No kyllä en odottanut sitä tulosta, että viime hetken mielipidemittaukset ja muut viestit Britanniasta kyllä kertoivat siitä, että Britannia haluaisi jäädä EU:hun ja oli se yllätys, että näin tapahtui. Ja nyt tietysti kun tässä on muutama päivä kulunut, niin näitä vaikutuksia koitetaan arvioida ja kyllähän se, jos ne arviot pitää paikkansa, että Britannia ero EU:sta aiheuttaa esimerkiksi prosentin vajeen EU:n talouskasvuun, niin se on selvää, että se vaikuttaa Suomen talouteen myös. Mutta toisaalta ei tätä pidä niin kuin liikaa dramatisoida tätä tilannetta. Ei Britannia häviä kartalta mihinkään, eikä niiden ihmisten tarpeet, Britannian tarpeet esimerkiksi suomalaisten tuotteiden suhteen katoa mihinkään. Kysymys on vaan siitä, miten vienti sinne vetää ja millä hinnalla sitä jatkossa tehdään.
Nyt on puhuttu siitä, että Britannia on EU:n suurin sotilasmahti ja se vaikuttaa turvallisuustilanteeseen. Presidentti Niinistö sanoi eilen, että ei hän näe siinä isoa vaikutusta Suomen kannalta, että emme tässä putoa kuin korkeintaan matolta lattialle. Mitä ajattelette tuosta tilanteesta, että EU:n kyky kuitenkin toimia tällaisessa kriisinhallintamielessä heikkenee tuon brittien lähinnä seurauksena?
No, on puhuttu paljon EU:n yhteisestä puolustuspolitiikasta ja turvallisuusrakenteista, mutta itse asiassa ne eivät ole olleet kovin vahvoja eikä edenneet. EU-maiden puolustus perustuu paljolti NATOon ja Britannia on edelleen NATO-maa ja vahva eurooppalainen sotilasmahti myös turvallisuusnäkökulmassa. Olen sitä mieltä, että tämä ei kauheasti järkytä kyllä tätä turvallisuustilannetta, ainakaan näillä näkyy.
Antti Kaikkonen.
No tässä mun mielestä voi tehdä kaksi havaintoa tässä suhteessa. Ensinnä se, että todella merkittävä sotilasmahti jää pois tästä EU-perheestä jollakin aikataululla. Uskon, että pysyy hyvin läheisenä kumppanina ja liittolaisena jatkossakin kyllä sinänsä. Mutta tämä poisjäänti, niin ehkä jotkut NATO-jäsenyyden kannattajat Suomessa saattaa käyttää tätä argumenttinaan. Toisella puolen on kyllä se, että Iso-Britannia on ollut, voi sanoa, jarrumies EU:n yhteisen puolustuspolitiikan kehittämisessä. Ja nyt kun Iso-Britannia jää pois, niin varmaan tämä yhteisen puolustuspolitiikan kehittäminen EU:ssa on jatkossa hieman entistä helpompaa ja luontevampaa.
Kalle Jokinen, kiihdyttääkö tämä Britannian lähtö unionista Suomen NATO-liittymistä? Kun ajatellaan, että se väistämättä ehkä siirtyisi tätä tietynlainen osa tästä puolustuspolitiikasta ennen kaikkea NATOn kohdalle.
En usko, että se kiihdyttää sitä keskustelua tai sitä prosessia. Britannian asema siinä ei ole kyllä niin merkittävä. En usko, että se kiihdyttää NATO-prosessia.
No sitten vähän kotimaan politiikkaa. Se on siihen saveen te joudutte heti syksyllä työntämään kätenne.
Pitääkö odottaa syksyykään saakka?
nyt on vähän rauhallisempaa, kun eduskuntaa kuitenkin pääasiassa on kesälomalla. Tämän viikon aikana on odotettu sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen lakeja, jotka lähtisivät lausunnolla, niin niitä vielä ei ole näkynyt, mutta ehkä ne ovat tulossa. Se vaikein kysymys on tämä valinnanvapausasia. Sitä on arvosteltu asiantuntijoiden piirissä siitä, että tästä valinnanvapaudesta voitaisiin puhua vasta vähän myöhemmin, kun ensin saataisiin jotakin vähän konkreettisempaa näistä rakenteista ja rahoituksista selville, niin kokoomukselle tämä valinnanvapaus on ollut tässä uudistuksessa tärkeä asia. Ja sitä te olette ajaneet niin uudistusta se asia edellä. Kuinka tärkeä se sitten loppujen lopuksi on?
Kyllä, aivan oikein kokoomukselle. Tämä on ollut tärkeä asia ja nyt kun sote-palveluita uudistetaan, niin on ajateltu niin, että nyt uudistusta pitää tehdä sieltä ihmisen lähtökohdasta. Eli katsoa niitä kansalaisten tarpeita sosiaali- ja terveyspalveluihin, eikä sieltä järjestelmän näkökulmasta, niin kuin tähän asti paljon asioita ja palveluita on kehitetty. Ja silloin, kun katsotaan ihmisten tarpeista ja siitä näkökulmasta, niin silloin luonnollisesti tämä valinnanvapaus on tärkeä asia. Että saadaan ne palvelut, mitä tarvitaan, ja voi itse vielä valita siitä, että mistä sen palvelun hakee ja saa. Tämä on tärkeä asia kansalaisten kannalta.
Jos tämä valinnanvapausasia ei mene niin kuin kokoomuksessa on toivottu, niin johtaako se siihen, että Kaikkonen ei saa maakuntiaan?
No, näitä asioita voi aina rinnastaa, mutta kyllä tämä on ollut pitkä prosessi, tämä sote-asia ja neuvotteluja on käyty ja käydään ja varmasti tähän niin kuin hyvä ratkaisu löydetään. Myös tämän valinnanvapauden osalta uskon niin, että tämä asia ja ratkaisu löytyy.
Professori Martti Kekomäki sanoi täällä Ykkösaamussa jokin aika sitten, että hallitus poikkeaa omasta ohjelmastaan tässä sote-uudistuksessa, kun se määrittelee tätä järjestystä, kun sitä ajetaan tämä valinnanvapaus edellä. Kun ensin pitäisi ratkaista paljon tärkeämpiä kysymyksiä. Antti Kaikkonen. Miksi on päädytty tällaiseen järjestykseen, joudutte puolustamaan?
Joo, en antaisi vielä arviota ennen kuin on päästy tässä todella eteenpäin, että tästä lopullisia ratkaisuja ei kuitenkaan ole vielä tehty, niin ei kannata ehkä vielä kovin jyrkästi arvostellakaan. Keskustalle tärkeää on kansalaisten hyvät palvelut kaikkialla maassa, myös keskuskaupunkien ulkopuolella, ja meillä on tavoitteena se, että ne voidaan tässä turvata ja myös sitten kustannustehokkaalla tavalla. Mun ymmärtääkseni, itse asiassa keskustelin tuon ministeri Rehulan kanssa eilen lyhyesti ja olen ymmärtänyt, että tässä on hyvin lähellä, etteikö jo tällä viikolla voisi tulla uusia sote-uutisia, mutta katsotaan, nämä on vaikeita neuvotteluja ja hyvin monimutkainen iso kokonaisuus kysymyksessä, että se ottaa väistämättä oman aikansa. Voi sanoa, että tämä on suurimpia uudistuksia, mitä tässä maassa on kuntakentällä tehty vuosikymmenen, ellei vuosisataan. Tämä on todella iso kysymys.
Lehtikatsauksessa tuli esille se, että tämä RKP:n puheenjohtajan tehtävät jättäneen Carl Haglundin lähtö on herättänyt jonkinlaista hämmennystä. Hän jättää edustajan tehtävät. Eduskuntaryhmien puheenjohtajat Antti Kaikkonen ja Kalle Jokinen. Miten kevyesti eduskunnasta voi lähteä, Kalle Jokinen?
Eduskunnassa on ollut perinne, että kovin kevyesti ei eduskunnasta lähdetä muihin tehtäviin. Ja tietysti se liittyy siihen parlamentarismin ytimeen, että kansa valitsee edustajansa ja 4 vuotta on se kausi. Mutta kyllähän meillä on tietysti näitä tilanteita ja jokainen tilanne on arvioitu eduskunnassa omana tilanteenaan ja siitä nytkin on kysymys Haglundin osalta.
No entäs kun Jyri Häkämies lähti EK:hon? Näitä on aika pitkä jono nyt näitä.
Kyllä näitä on. Muistetaan tuota Esko Ahon tilanne, Matti Vanhasen, Häkämiehen. Näitä aina aika ajoin tulee. Kyvykkäitä ihmisiä halutaan uusiin tehtäviin ja siitähän tässä on kysymys.
Antti Kaikko.
Nämä on toden totta aina rajanvetotapauksia. Täytyy olla kysymys merkittävästä tehtävästä, jos eduskunnasta haluaa pois. Ja on historiassa myös niitä tapauksia, jolloin eroa ei ole myönnetty, vaikka kansanedustaja on halunnut lähteä. Eli aina arvioidaan, onko kyseessä niin merkittävä tehtävä, että vapautuksen voi antaa. Ja tässä Haglundin tapauksessa arvio oli tämä.
Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen, kiitoksia. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen, kiitoksia.
Kiitos.
Kilpailukykysopimus syntyi, mutta sen jälkimainingeissa metsäteollisuuden etujärjestö irtaantui työnantajien keskusjärjestöstä EK:sta. Miten se vaikuttaa niin sanotun Suomen mallin toteutumiseen, kun työnantajapuolen koordinaatio väistämättä heikkenee? Tervetuloa Ykkösaamuun Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Metsäteollisuus suurimpana vientialana on yksi niistä, joiden palkkalinjausten pitäisi olla katto muille aloille, kun Suomessa säädellään kustannustasoa. Miksi epäilette, ettei Suomen uusi työmarkkinamalli ehkä toteudukaan, kun metsäteollisuus irtaantuu työnantajien keskusjärjestöstä EK:sta?
No, siihen tietysti toteutumiseen on vielä matkaa, että sitä malliakaan nyt ei ole ihan hahmoteltu, minkälainen se pitäisi olla. Mutta jos ajatellaan, että metsäteollisuus edustaa suurinta vientialaa, viime vuonna taisi olla 21% mennä metsäteollisuuden kautta. Ja samaan aikaan, kun me aletaan rakentaa sitä puhuttua Suomen mallia, mitä se pitääkään sisällään, niin metsäteollisuus ilmoittaa, että lähtee keskusjärjestöstä pois, niin mä pelkään, että onko siinä olemassa jonkunlainen riski, että kun yksi lähtee yhteisestä pöydästä pois, niin miten me kuitenkin saataisiin rakennettua sitten jonkunlainen yhteinen pöytä, niin se mua vähän huolestuttaa.
Eikö se voi olla itse kuin tällaista autonomista, itseohjautuvaa?
No varmaan se parhaimmillaan pitäisi itseohjautuvaa ollakin ja hakeutua ja siihen niin kuin tavoitteena voisi ollakin sellainen ajattelu, mutta kun sitä mallia ei ole vielä rakennettu, jotta sitä saadaan itseohjautuvaa, niin kyllä niin kuin tällä työmarkkinakokemuksella niin voin todeta, että keskusjärjestöjen ohjauksella on kuitenkin iso merkitys asioihin, että ne kulkee maan kannalta oikeaan suuntaan.
No, jos ajatellaan tätä palkanmuodostusta, niin millä tavalla se teidän mielestänne niin sitten pitäisi mennä tässä uudessa Suomen mallissa?
No kyllä, siinä ollaan varmaan niin kuin työnantajan kanssa, metsäteollisuustyönantajan kanssa niin kuin samaa mieltä, että kyllä se vientiellä pitäisi mennä. Mutta sitä aletaan määrittelee, että mitkä on ne vientialat, mihin se, ja me otetaan vähän vertausta Ruotsista, että onko se Ruotsin malli sellainen, niin, mutta kyllä mä näkisin, että se vientiteollisuus olisi niin kuin sellainen rakentava palikka, jonka varaan tätä tulevaisuutta Suomessa rakennettaisiin.
No, meillä on kokemuksia siitä yhdestä liittokierroksesta, jota pidetään erittäin pirullisena, joka johti sitten siihen, että kun sen kierroksen pään avasi muistaakseni teknologiateollisuus, niin sitä pidettiin ikään kuin astinlautana ja sen jälkeen lähdettiin ylittämään, niin onko nyt mitään takeita siitä, ettei kävisi samalla tavalla? Hermo pettää niin työnantajilla kuin palkansaajillakin ja yritetään ylittää se, ja se siitä Suomen mallista.
No, osut kyllä erittäin arkaan ja oikeaan kohtaan siinä, että mitkä on ne takeet, että se saadaan menemään. Kuka niin kuin määrittää ja päättää, että joku muu ala ei sitten kuitenkin voisi, jos se olisi vaikka varaa maksaa ja pyytää ja kenenkä hermo pitää. Tämähän on se vaikea kysymys, ja 2007 näin jälkeenpäin katsottuna niin oli erittäin kohtalokas kierros. Ja jos vienti nyt tämän avaa tulevaisuudessa, jos tämä niin menee, ja sitten se ei pidäkään ja sen yli mennään, niin se malli oli sitten, se oli yhdessä sopimuksessa sitten niin kuin rampottu, että siinä varmaan pitää rakentaa niin kuin jonkunlainen perälauta-ajattelu, että mikä sen sitten turvaa. Ja siinä mä näen, että on niin kuin keskusjärjestöjen merkitys on sinänsä suuri, eli ne pystyy ohjaamaan ja keskustelemaan. Nyt jos kaikki lähtisi pois keskusjärjestöistään, niin kuka sitä kasaa sitä, ennen kuin siitä tulee tällainen itseohjautuva, niin siihen voi mennä sitten taas niin kuin aika paljon aikaa.
Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala, siis työmarkkinapöydissä lyödä ei saa ja puhe ei ehkä auta, niin millainen tilanne siitä nyt sitten syntyy, jos tämä menee kovin hajanaiseksi. Ei nämä palkansaajienkaan rivit nyt sitten ole kovin yhtenäisiä.
Ei todellakaan voi sanoa, että se on vain niin työnantajapuolelta. Kyllähän palkansaajapuolellakin, että miten esimerkiksi meillä SAK:ssa, niin kyllähän meillä keskusjärjestö edelleen vahvassa roolissa ja sen kautta yritetään niin kuin sitten sitoa sitä porukkaa, jos tämä saadaan niin kuin menemään. Kyllähän siinä tulee sitten varmaan niin kuin isoa merkitykseen myös valtakunnan sovittelijankin rooli, jos se menee oikein vaikeaksi tämä asia, että sovittelijan huoneesta ei enää niin kuin saakaan tiettyä haluamaansa, vaan siinäkin tulee joku raja, että jos joku on avannut pään X:llä, niin yli X:n ei mennä, jos puhutaan pelkistä palkoista. Mutta jos sitten voi tulla kysymykseen se, että mitä jos se ala itse kehittää sisällään toimintoja ja siellä olisikin kun varaa siihen, niin mikä on sitten, voiko sovittelija ottaa kantaa siihen? Ja sovittelijan rooli tällä hetkellä maassa on kuitenkin, että sinne mennään niin kuin työrauha kysymyksissä enemmän, ja sen kauttahan maata nyt ei saa rakentaa missään tapauksessa, vaan pitää löytää sovinnon paikkaa. Ja se mua niin kuin tässä metsäteollisuuden ajattelussa, että lähtikö se oikeaan aikaan pois. Toki pitää muistaa, että meillä on järjestäytymisvapaus ja metsäteollisuus itse päättää, mihin se kuuluu. Eli se ei ole niin kuin meidän asia, mutta ehkä ajankohta oli aika uskallias.
Miten hankala tilanne siitä syntyy, jos koordinaattori onkin sitten valtakunnan sovittelija?
No se varmaan vaatisi jonkunlaisia ehkä jopa lakimuutoksiakin sitten valtakunnan sovittelijan tehtäviin, että minkälainen valta sillä sitten on siellä olla. Että kyse tällä ajatuksella, niin mä koen sen aika hankalaksi. Toki sinne pitää niin kuin olla uskottavuutta, ja tällä hetkellä valtakunnan sovittelija kyllä osaa tehtävänsä niin kuin sovittelijat aina, että ne osaa rauhaa rakentaa, mutta ei se perälauta nyt voi olla kuitenkaan valtakunnan sovittelijan huone.
No Ruotsissa tämä malli, jota meillä sanotaan Suomen malliksi, on johtanut siihen, että kun julkisella alalla on paljon paikallista sopimista, niin esimerkiksi opettajien palkat ovat jääneet erittäin mataliksi. Niin. Miten ratkaista sitten tässä mallissa sellaisia kysymyksiä kuin vaikka jonkin kotimarkkinoilla toimivan alan erittäin huonoja palkkoja ja nyt ehkä sitten julkisen alan palkkakysymyksiä. Sairaanhoitajien kohdalla se johti aivan kummalliseen tulokseen, mutta miten tämä Suomen malli söisi tällaisia Ruotsin ongelmia?
Joo, niin se, että totean, että vientiteollisuuden pitää olla se, tai olisi ehkä niin kuin maalle hyväksi, joka sen palkkarakenteen, palkkakaton muodostaa, niin totta kai maalle on paljon tärkeitä aloja, jotka esimerkiksi otetaan nyt tämä mainitsemasi opettajat, että antaako OAJ paperiton puheenjohtajalla niin kuin vallan neuvotella heidän palkoistaan, niin ei todellakaan tällaisesta asiasta ole kysymys. Kyllä nämäkin pitää sinne sisälle sitten rakentaa, että miten nämä huomioidaan, jos meillä on niin kuin koulutustaso alkaa laskea jostain syystä, niin kyllähän nekin pitää ottaa huomioon. Ja niistä tulee nimenomaan sitten niitä ongelmia. Ja sitten sellaista tilannetta pitäisi välttää, että liitot keskenään alkavat sitten kovinkin niin kuin voimakkaasti väittelemään, että kelle mikäkin valta kuuluu. Niin mä näkisin, että tämä nykyinen Suomen malli, missä keskusjärjestöt nauttii luottamusta ja arvostusta, niin toimisi siinä sitten sellaisena eri keeperinä.
Hyvä. Millä tavalla, mikä on sitten tähän lopuksi tällainen yleinen kysymys, että mitä nyt seuraavaksi työmarkkinoilla aletaan puuhata, kun saatiin se kiky aikaiseksi? Ja liitot ovat siitä omat sovelluksensa neuvotelleet.
No kiky saatu nyt niin kuin siihen vaiheeseen, että paikallisesti aletaan niin kuin neuvottelemaan aika paljon. Eli se iso prosessi on viety nyt sinne paikalliselle tasolle ja se hoidetaan siellä loppuun. Niin kyllä mä odotan, että tässä elokuun lopussa syyskuussa, niin me aletaan keskustelemaan tästä Suomen mallista jo. Ja aletaan rakentaa Suomen mallia, mikä se malli sitten saadaan, niin kuin, minkälaiseksi malli saadaan niin kuin asettumaan, niin me aletaan rakentaa sitä elosyyskuussa siten, että kyllä se pitää olla keväällä hyvässä vaiheessa ennen kuin syyskuussa 2017 alkaa uudet kierrokset. Että Suomen mallia rakentaessa varmaan tämä loppusyksy menee sitten.
Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala, erittäin paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia.
Sitten lehtikatsauksen, ja se tulee Britanniasta. Pasi Myöhänen on lukenut Brexitin jälkeisiä brittien lehtiä.
Britannian lehdistö näytteli suurta roolia maan EU-jäsenyysäänestyksessä. Maassa on tapana, että lehdet ottavat selkeästi kantaa ennen vaaleja tai suuria äänestyksiä kansissaan ja pääkirjoituksissaan. Iltapäivälehdet olivat pääasiassa eron, suuret päivälehdet jäsenyyden puolella. Erot huomaa jäsenyysäänestyksen jälkeenkin, kun EU-jäsenyyskampanjansa hävinneelle ja erostaan ilmoittaneelle pääministeri David Cameronille etsitään seuraajaa. Eroa erittäin vahvasti ajaneen Daily Expressin etusivu julistaa, että 80% haluaa eron puolesta kampanjoineen Boris Johnsonin pääministeriksi. Suurempaa todistusarvoa lukemalla ei ole, sillä otsikko perustuu iltapäivälehden omien lukijoiden parissa tehtyyn kyselyyn. The Times-päivälehti, joka suositteli ennen äänestystä EU:n jäsenenä pysymistä, taas otsikoi, että suosikki pääministeriksi on jäsenyyden jatkamista ajanut sisäministeri Theresa May. Tämä tutkimus on teetetty mielipidetiedusteluja laativalla yhtiöllä. The Times selvittää myös uuden pääministerin valinnan aikataulua. Konservatiivipuolue on asettanut uuden puheenjohtajan, siis käytännössä pääministerin valinnan takarajan syyskuun alkuun. Jos kisa alkaa näyttää selvältä, voi valinta olla lehden mukaan taputeltu jo elokuun puolivälissä. Britanniassa ilmassa leijuu aikaistettujen vaalien mahdollisuus. Jotkut katsovat, että esimerkiksi erokampanjoija Boris Johnsonilla ei olisi mandaattia pääministeriksi ilman uusia vaaleja, sillä hän ei ollut edes David Cameronin hallituksen jäsen. The Timesin sisäsivuilta löytyy kolumni, jonka otsikossa kysytään, voiko Boris Johnson tehdä muutoksen showmiehestä valtiomieheksi. Johnsonia vastustetaan hänen kansansuosiostaan huolimatta oman puolueen piirissä laajasti. Epäjärjestyksen valtiasta voi tulla pääministeri vain, jos hän onnistuu luomaan kaaoksestaan järjestystä, luonnehtii kolumnisti Rachel Sylvester, huumorintajustaan, mutta myös huolimattomuudestaan tunnettua konservatiivipoliitikkoa. Kolumnisti muistuttaa, että Johnsonin motto on ollut aiemmin, että hän kannattaa sekä kakun pitämistä että sen syömistä yhtä aikaa. Tämä ei toimi Britannian EU-eron käytännön valmistelussa, jos Johnsonista tulee pääministeri, eli henkilö, joka on siitä vastuussa. Sylvester ruotii kolumnissa myös Boris Johnsonin Telegraph-lehdessä esittelemiä suunnitelmia Britannian EU-suhteiksi. Niiden mukaan britit voivat jatkossakin asettua asumaan Eurooppaan ja Britannia pysyy EU:n sisämarkkinoilla, mutta samalla maa voisi päättää itse omasta maahanmuuttopolitiikastaan. Sylvesterin mukaan Johnson yrittää ratsastaa kahdella hevosella yhtä aikaa. Johnson itse uskoo, että EU-eron jälkeen entistä vapaampi globaali kauppa vie Britannian uuteen nousuun. Suuri osa eropäätöksen varmistaneista äänistä tuli kuitenkin niiltä, jotka haluavat Britannian ja Euroopan välillä olevan laskusillan ylös. Sylvester pitää selvänä, että Johnson ei edes todella uskonut Britannian eroavan EU:sta. Pääministeriksi havitteleva poliitikko kampanjoi sen puolesta vain kansansuosiota nostaakseen. Siksi hänellä ei ole Britannian eron käytännön valmisteluun mitään suunnitelmaa. Vahvasti EU-jäsenyyttä kannattaneessa Financial Times-talouslehdessä Jenan Ganesh vaatii, että myös niiden, jotka äänestivät EU:n puolesta, täytyy nyt hyväksyä äänestystulos eikä lyödä päätään seinään. Hänen mielestään eron puolesta kampanjoijien täytyy nyt kantaa vastuu taloudesta, Britannian koossa pysymisestä, Skotlannin eroriskien kasvaessa ja kampanjan aikana tehdyistä lupauksista. Hän kuvailee, että Boris Johnsonin kasvoilla oli eropäätöksen varmistuttua sama ahdistunut ilme kuin vitsin vuoksi huutokaupassa varojensa yli tarjonneen sinä hetkenä, kun nuija jymähtää pöytään. Eron puolustajien täytyy nyt suoriutua hallitsemisesta yhtä hyvin kuin kampanjoinnista, kirjoittaa Britannian EU-jäsenyyden kannalla ollut Ganesh. Hänen kolumninsa alapuolella esitellään täysin erilainen näkökulma. En usko, että Brexit tapahtuu, otsikoi Gideon Rackman. Hän pohtii, että Boris Johnsonin tavoite ei ollut koskaan EU-ero, vaan unionin pakottaminen muutokseen. Hän voisi pääministerin virka-asuntoon päästyään pyörtää erotavoitteensa ja yrittää neuvotella Britannialle uuden jäsenyyssopimuksen. Tässä sopimuksessa Britannialle annettaisiin oikeus kontrolloida EU:sta Britannian suuntautuvaa maahanmuuttoa ja maa pysyisi edelleen unionin sisämarkkinoilla. Molemmin puolin kanalia karjuttaisiin raivosta, kirjoittaa Rackman. Kovan linjan eromieliset tuntisivat itsensä petetyiksi saarivaltiossa ja Britannian rankaisuun pyrkivät liittovaltiomieliset vastustaisivat päätöstä mantereella. Silti hänen mielestään ei ole mitään syytä, miksi ääripäiden väittelyn kummallakaan laidalla pitäisi antaa voittaa. Euroopassa ja Britanniassa on maltillista keskitietä edustavia, joiden pitäisi pystyä löytämään ratkaisu, joka pitäisi Britannian Euroopassa kolumnisti uskoa. Samaa teemaa jatkaa eroa ajanut iltapäivälehti Daily Mail. Se raportoi terveysministeri Jeremy Huntin sanoneen, että Britannian uudelle pääministerille täytyisi antaa mahdollisuus neuvotella EU:n kanssa vielä kerran vapaasta liikkuvuudesta. Iltapäivälehti muistuttaa kuitenkin, että pääministeri David Cameron korosti karvaan tappion jälkeen eduskunnan kyselytunnille kompuroituaan, että kansanäänestyksen tulosta täytyy kunnioittaa. Lontoosta Pasi Myöhänen.
Se oli ulkomaan lehtikatsaus. Ykkösaamu on päättymässä. Ykkösaamun aluksi europarlamentaarikko Petri Sarvamaa kertoi, että parlamentti tukee komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckeria, jota joissakin arvioissa on paljon arvosteltukin. Kuulemiin.
Yle Uutisista Jorma Lehto, huomenta. Turkissa Istanbulissa on tehty tuhoisa terrori-isku. Istanbulin kansainväliselle Atatürk-lentokentälle tehdyssä hyökkäyksessä on kuollut ainakin 36 ihmistä. Haavoittuneita on lähes 150. Johanna Kippo.
Istanbulin kansainvälistä lentokenttää oli pidetty tiukkaan vartioituna, mutta kolmen hyökkäijän onnistui silti toteuttaa mittava isku siellä eilen illalla. Matkustajat olivat saapumassa myöhäislennoilleen, kun kentälle pyrkineet hyökkäijät avasivat heitä vastaan tulen ulkomaan terminaalin sisäänkäynnillä. Hyökkäijät räjäyttivät lopulta itsensä. Silminäkijän mukaan paniikki syttyi, kun kentältä kuului ensin valtava räjähdys ja sitten laukauksia. Ihmiset juoksivat pakoon turvatarkastuksen